Розділ перший. У літню пору степенські школярі переважно туляться з гайками десь поближче до берегів Горині. А Стефанію Филю чомусь завжди тягне зовсім інше місце – до Литовища, що зовсім з протилежної сторони від села. Хоча, якщо по великому рахунку, то яке то Литовище? Такий собі невеличкий авіаційний майданчик, де двічі на день сідають, а потім піднімаються над землею маленькі, як їх охрестило село, кукурузники. Може, тому так вабить сюди дівчину, що з вікна своєї хати вона щоденно бачить оті приземлення і злети літаків. Тут Стефанії легко дишиться, привільно мріється. Тож не дарма і своїх шкільних друзів вона завжди манить сюди за собою. Ця четвірка і напередодні державних екзаменів на атестат зрілості зібралася біля Литовища, щоб неподалік від нього влаштувати таку собі ігрову школу з підготовки до іспитів. Звичайно, всю чорнову роботу, як завжди, на себе взяла і на цей раз Степанія. Бо коли повідала про затію своїм друзям, першим обізвався Яків Рудик. Звичайно, я не проти такої школи, але писати картки білетів не буду. Це твоє, Стефанія. Адже ти з нас єдина обмовилася, що хочеш стати вчителькою. А ми вже в твоїй школі за воспами побудемо, якихось дощечок та брусочки притягнемо, щоб обмеблювати клас. Я також не проти твоєї школи, але за умови, що всю педагогіку ти береш на себе. Мугикнув охочий до вченого слова Степан Ярмолюк, який у цій компанії був на рік старший за свого брата Петра та від усіх інших 17-річних. Він омріював професію інженера, однак цим ділився дуже рідко. Яків Рудик, як завжди, і на цей раз відмовчувався. «А ти що скажеш, Петрику?» Стефанія глянула в очі молодшому із Ярмолюків, щоб не бентежити Якова. «Я буду старанним твоїм учнем», – усміхнувся. «Все, що скажеш, робитиму». «Прямо так і робитимеш? І картки білетів допоможеш написати?» – запитала дівчина, хитро примруживши очі. «А вже ж, і білети писатиму. Але боюсь, що ніхто не прочитає моєї писанини», – спромігся видобути із себе голос, зітхнувши Петро. «Так, бачу, з вас багато не візьмеш. Але коли вже обрала собі таку судьбу, то й починаю керувати. Назавтра рівно о 10-й збігаємося до моєї хатини. Слухаємось, пані товаришко-вчителько», – в один голос вигукнули друзі. Наступного дня четвірка вже за годину після збору, розклавши поблизу Литовища дошку, дощечки та брусочки, які заміняли стіл та парти, взялася за повторення математики. Стефанія вправно розклала на дошці, що була за стола, картки білетів, які виготовила увечері, і запитала, імітуючи голос шкільної математички. «Гадаю, є у нашому класі сміливці? То хто перший братиме білет?» Хлопці замовкли, на очах якось перемінилися. Їх обличчя стали серйозними, наче ото прийшли на справжній екзамен. «То що, викликати за списком?» – продовжувала грати роль вчительки Стефанії. «Якщо вже так повернулося, то починайте з мене». Петро схилився над столом, взяв білет і передав його екзаменатору. «Що ж ми маємо?» – зазираючи в картку, замугикала Стефанія. А там урочисто проголосила. «А маємо перше запитання – формули скороченого множення». Петро смішно примружив очі, беручи картку до рук. «Може, без підготовки відповідатимеш, Петре?» – запитала вчителька. «Адже випав тобі неважкий білет». «Ей, ні, вчителько, без підготовки в мене не вийде». Ляснув себе по чолу долонею, сідаючи на дощечку, що імітувала парту юнак. Однак за лічені хвилини хлопець озвався. «Можу відповідати». Вислухавши відповіді на всі питання білета, Стефанія похвалила Петра і викликала брати білети спочатку Степана, а згодом і Якова. І все пішло по колу. Відповіді, уточнення Стефанією, коли хтось із хлопців помилявся. Пройшлися по всіх білетах, зупиняючись на незрозумілих темах, доповнюючи одне одного. А на закінчення зійшлися на тому, що іспит із математики тепер усі готові складати. «Гадаю, що ми ще повернемося сюди, щоб і до решти іспитів підготуватись. Тож сховаймо наш стіл та лавочки ось у тому верболозі», – запропонувала Стефанія. Хлопці одразу так і зробили. А тим часом на майданчику приземлився літак, що прибув із Рівного. Отак, друзі, собі я задумала. На вступні екзамени до інституту полечу літаком. Учительський інститут має 3 факультети – історичний, фізико-математичний та мови і літератури. «О, бачу, ти таки добре все обдумала, зважила наперед», – здивовано звів брови Степан. «Все про інститут знаєш. І, звичайно, на фізмат намірялася». «А вже ж на фізмат. Жаль, що нема фізкультурного. Там ти теж себе змогла б показати. Справжній спортивний самородок». «Придумав таке, Степане, самородок. Аж смішно». «Тобі смішно, бо тобі все легко вдається», – співрозмовник стинув плечима. «Та якщо навіть і не приймуть до інституту, то все одно буду задоволена. Все ж таки в небі побуваю». Стефанія, наче його не чула, усміхнулася і закинула голову догори. «Скажеш, не приймуть», – продовжував Степан. «То кого тоді туди приймати, коли не таких, як ти?» І Петро також пристав до розмови. Відчув, що в такій ситуації потрібно щось сказати. «Мовчала б уже краще, всезнайку». «Сьогодні ми гарно потрудились, молодці», – промовила Стефанія, раптово переводячи розмову на інше. «Погляньте на того дубочка», – показала рукою. «Ось там, десь метрів за 50 правіше, нивка, яку прикупив у німецького колоніста мій батько у 38-му. І наша сім'я тоді придбала клапоть земельки, але дещо лівіше від дерева. То ми ж з тобою, виходить, сусіди», – усміхнувся Степан. «Та тут усі поля куплені тоді. І наш батько десь поблизу придбав землицю», – обізвався і Яків. «Та й усі, навіть найбідніші степанці, тоді все, що спромоглися, підмели, аби не втратити такого шансу. Навіть наші сусіди Юхим Лазарець та Іван Якимчук встигли прикупити по гарному шмату. І хоча дехто губився в здогадах, де ж то ці небагаті дядьки наколупали злотих на таку оборудку, ніхто їм ні разу не дорікнув, не натякнув на якесь нечесне джерело. Про них і мій батько якось згадував у розмові зі своїм братом, з моїм дядьком Йосипом», – пригадала і Стефанія. «Співчував, що недовго їм обом випало тішитися такою удачею, бо зразу ж з усіх боків обсіли неждані клопоти, як оформити документи на ту земельку. Не письменні ж обидва. Тож мусили йти за поміччю до вчителя Забавського. Наш батько, пригадує, теж шкрябав листа земському комісарові, щоб узаконити землю. Та рясно окропивши папіряку чорнильною мжичкою, плюнув і теж пішов до вчителя. Заговорив, вихопивши щілину розмові Петро. Ще й жартував, що білі руки чужу працю люблять, а в нього навпаки кочмариться, чорними руками шукає помощі білорукого. «Не знаю, чи всі вже зуміли оформити оті прикупи», – сказав і своє Яків. «Мій батько, здається, так і не встиг зробити потрібні документи. Скажився все, що записав його Забавський до Колійки, бо вельми багато прийшло до нього селян за такою поміччю. Щоденно ходив до вчителя, щоб справитися про Колійку, а йдучи додому, з кимось зустрінеться, потеревенить. То ще мало часу тратилося». Отак по дорозі додому Стефанія та її друзі обговорювали не такі далекі, але вже минулі події. Задали й про те, як моцуючі звістки, що німець в Європі почав війну, село дуже нервувало. Вже й навіть в очі дурнями обзивали тих, котрі в таку непевну пору та витратили гроші на купівлю землі. Хоч дурнів таких в Степані та й у сусідніх селах назбиралося чималенько. Але хіба від того легше? Уважно всі слухали, коли Степан розповідав, як чув розмову Івана Якимчука з Юхимом Лазарем, як той діставав приятеля своїм ниттям. А якби на ту грошву та купили десяток другий червінщиків, то мали б з чим поперед війни у світ податися. І тут Степан почав підробляти голоси Івана та Юхима. «Воно та так», – хлопець спочатку заговорив голосом Івана. «Землю з собою в торбу не озьмеш, але червінщики не такі вже безпечні в дорозі. Отдаси, як бузовір за горло схопить. Бо ж знайдуться такі, що підкажуть, хто що має. А ми, дурні, не таїли, що на землю гроші збирали». Степан уже увійшов у роль Юхима і його голосом підсипав. «Але ж зате тепер всі знають, що я і ти, і такі, як ми, залишилися голі, як соколі. Тож, може, й будемо мати спокій». Усі розреготалися, бо справді вийшло приятеля дуже смішно. А Яків ще й додав: «В артисти тобі треба йти, Степане. В артисти, не інакше». І також до спогадів долучився. Він пересипав розповідь подробицями, як на початку вересня 1939 року загуляла селом звістка, що більшовицька армія йде на Західну Україну. А уже через якийсь тиждень чужинці з'явилися і в поліських селах. А як газети, агітатори розпиналися, що то вже за благодать прийшла до нас зі сходу, заговорив Петро. Але в селі ніхто не вірив. А чому? Юнак химерно, так як це робить вчитель історії, приклав пальця до лоба і продовжив. Історія, яка нічому не вчить, таки навчила одному. Ні один чужинець не приносив у наш край добра, а либонь кожен забіженець силкувався навіть останню свитину з бідняка здерти. Потім друзі переметнулися на спогади про те, як степанці робили вигляд, наче геть не помічають появи пришельців. Кожен шпортався на своїй нивці, займався господарством. Але довго не помічати знову-таки не вийшло. Зайди про себе нагадували. Надто нагло почалося повсюдне встановлення нової влади. Майже кожного дня гінці відривали людей від праці на полях, заганяючи на всілякі збори. І найперше – на вибори начальників. І хоч все на тих зборах було одноголосно, однак часу марнувалося багато. Не зогледівся Федько Волошик, ви ж знаєте, який він тугодум, не встиг навіть щось сказати, запитати, як став найвищим начальством у селі. Головою сільського виконкому депутатів трудящихся. А наш Прошка Гуменник – секретар, озвалася Стефанія. Це мені після тих збоїв батько розповів. Пригадую, покипкував тоді татусь, що не встиг навіть собака гавкнути, як Іван Якимчук та Юхим і Лазарець обернулися на товаришів-депутатів. І хлопці враз зареготали, бо в селі стало розхожим слово «товариш», яке викликало повсюди жарти. Цап – свиніний товариш. Неважко було здогадатися, хто в тій зв'язці цап, а хто свиня. Завойовники до місцевого люду ставилися згірше, як до худобини. Та ще й на додачу всі розуміли, що отой цап надто вже близенько теліпається біля прибульців зі сходу з російськими прізвищами. Тож, коли хтось у гурті бувало скаже «товариш», то всі обов'язково сміються, згадуючи про цапа. Таку ж реакцію друзі викликали й спогади Стефанії. «Про це і мені доводилося чути», – кивнув Яків. Так ото, ставши раптово товаришами-депутатами, Іван Якимчук та Юхим Лазарець дуже забідкалися. Спочатку навіть розгубилися. Боялися, напевне, що доведеться на зборах хоч трішечки розумне говорити, мозком ворушити. А освіти ж ніякої. Та вже після перших тягучих засідань повеселішали. Зрозуміли, що даремно побивалися. Їм геть не потрібна була ніяка грамота. Піднімай руку за, та й годі. Тож, зрозумівши таку легкість, ходили уже задерши голови, удаючи з себе великих начальників. Поговорили ще друзі про агентів, уповноважених та представників чогось там, які ходили дворами. Одразу їх люди обізвали стягайлами та заганяйлами, бо всю живність узяли на олівець, додав Петро. Звісно, не для того, щоб похвалити якусь селянську родину за справну господарку, а щоб обдерти, зрівняти всіх із лежебоками. «А пам'ятаєте представника Ванікіна?» – запитав Степан. «То вже таке опудало було, що світ не бачив. Щоденно п'яний, кожною канавою порачкує, доки на рівну стежку вибереться». Всі його десятою дорогою обминали, бо завжди ходив з винтівкою і стріляв з собак. Навіть у подвір'ях на ланцюгу. Селяни боялися, що може і в людину випадково цілити, додала Стефанія. Ще й донині село згадує жарти діда Охріма, знову озвався Петро, і усі дружно засміялися. Згадали, як до села почали доходити чутки, що скоро прийдуть колгоспи і доведеться землю, коней, увесь реманент здавати до спільного двору, як на сході. У Степані навіть за найбільшого страху і скрути знаходилися жартівники, котрі були не проти того, аби поквитися над переляканими та довірливими. Отож, найперше дісталося Федорові Хом'яку, який мав до 20 десятин ріллі. І за ту землю, а не за нього, казали, вийшла заміж сільська красуня Олена. «Ми з Оверком якось переживемо, коли наших старушенці заберуть до колхозу», – реготав дід Охрім, погладжуючи п'ятірнею свою лисину. «А як же ти Олену з пулку спровадиш?» Гурт аж заходився від сміху, забуваючи про скруту, а 30-літній Федько Хом'як одразу, мов куля, шугонув через паркани до домівки.